Rudolf Huliak je novým ministrom športu a cestovného ruchu. Vláda schválila zmeny v ústave, ktoré riešia pohlavia aj kultúrno-etické témy. USA prerušili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou.
Počúvate Infolumen.
Aktuálne informácie v dnešných správach ponúkajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Rudolf Huliak sa dnes stal novým ministrom športu a cestovného ruchu. Vymenoval ho prezident Peter Pellegrini, ktorý z postu odvolal Dušana Kekettyho. Hlava štátu pripomenula, že Rudolf Huliak prichádza do funkcie ministra po dlhých vyjednávaniach a na základe politickej dohody vládnej koalície.
Stávate sa ministrom, aby sa vláda v Národnej rade Slovenskej republiky mohla opäť oprieť o dostatočný počet poslancov. A o tejto podpore ma ubezpečil aj predseda vlády Slovenskej republiky predložením podpisov vašich poslancov, ktorí sa zaviazali spolupracovať s vládnou koalíciou. Pán predseda vlády Slovenskej republiky a predseda strany Smer sociálna demokracia zároveň prevzal politickú zodpovednosť za tento rezort a vaše ďalšie pôsobenie.
Novému ministrovi prezident pripomenul vzájomný rozhovor a svoje očakávania, že Huliakom vedená politická strana nebude presadzovať žiadne ciele, ktoré by boli v rozpore so zahranično-politickou orientáciou Slovenska a jej strategickým záujmom v podobe členstva v Európskej únii a NATO.
Stávate sa ministrom nie preto, že by ste sa oblasti športu či cestovného ruchu dlhodobo venovali. To však neznamená, že nemôžete byť dobrým ministrom. Pokiaľ sa obklopíte odborníkmi v tejto oblasti a uplatníte dostatočné manažerské zručnosti, môže byť vaše pôsobenie pre nový rezort prínosom a ja ako prezident Slovenskej republiky vám to aj úprimne želám, pretože každé dobre spravované ministerstvo je zároveň prínosom pre všetkých slovenských občanov.
To, že Rudolf Huliak nie je odborník na agendu ministerstva cestovného ruchu a športu, zdôraznila aj poslankyňa Veronika Remišová. Pripomenula, že vo svojej gescii bude mať aj štátnu lotériovú spoločnosť Typos s vysokým rozpočtom.
Oni sa už pred občanmi ani netvária, že do štátnych funkcií a zvlášť do funkcií ministrov by mali byť vymenovaní ľudia, ktorí niečo aj o tom ministerstve alebo o tej oblasti vedia. Tu na Slovensku sa už stalo jediným kritériom to, že budú poslušne stláčať gombičky a že budú lojálni a pomôžu Robertovi Ficovi udržať sa pri moci. Toto je jediné kritérium tejto vládnej koalície na výber ministrov alebo na dopozícii vysokých štátnych funkcií.
Rudolf Huliak sa svojím vymenovaním po svojom vymenovaní s novinármi nehovoril. Následne urobil prvé personálne zmeny. Novými štátnymi tajomníkmi na ministerstve cestovného ruchu a športu majú byť Ivana Šufliarská-Libiaková a Martin Krnáč. Doterajší minister športu Dušan Kekettý by sa mal stať viceguvernérom Národnej banky Slovenska. Na tento post ho navrhol minister financií Ladislav Kamenický. Podľa neho išlo o dohodu v rámci koalície.
Návrh na viceguvernéra Národnej banky prešiel vládu Slovenskej republiky. Samozrejme, tam je proces, kde je dôležité, aby tento návrh prešiel aj hlasovaním v Národnej rade a potom to musí odsúhlasiť ešte samozrejme prezident Slovenskej republiky. Viem, že samozrejme asi pán prezident sa k tomu vyjadril, ale viem, že prebehla nejaké komunikácie, tam by som nevidel problém. Samozrejme, bude ešte hlasovanie v Národnej rade, takže uvidíme.
Ako náhradník v parlamente za Rudolfa Huliaka by mal nastúpiť Miroslav Radačovský. Koalícia ale vymenovaním Rudolfa Huliaka za ministra stratila v realite väčšinu v parlamente, upozornil na to poslanec Gábor Grendel.
Hoci cieľom dohody s Huliakovcami a vymenovaním Rudolfa Huliaka za ministra športu bolo to, aby si vládna koalícia zabezpečila väčšinu, v skutočnosti sa stal presný opak. Tým, že vládna koalícia stále nie je dohodnutá s Migalovcami a Rudolf Huliak bol vymenovaný za člena vlády a jeho náhradník ešte nezložil sľub, vládna koalícia má podnešku v parlamente 75 poslancov.
Minister školstva Tomáš Drucker však trvá na tom, že koalícia má v Národnej rade 76 poslancov, ktorí sú pripravení aj na voľbu predsedu parlamentu.
Tak ja považujem, že tá skupina okolo pána Rudolfa Huliaka je celá ucelená. Vnímam, že takú mám informáciu, máme 76 poslancov, mala by byť schôdza Národnej rady, voľbe predsedu Národnej rady. Ja toto považujem za taký už konečné ukončenie nejakého zbytočného naťahovania sa opozíciu druhú najvyššiu ústavnú funkciu. Predsa len si myslím, že to bolo aj zdrojom mnohých zbytočných konfliktov.
Vicepremiér Robert Kaliňák hovorí, že rokovania s tzv. Migaľovcami idú vynikajúco, nechcel však uviesť podrobnosti. Dodáva, že 79 poslancov nepretržite vyjadruje podporu vláde a nikto neohlásil odchod do opozície. Zároveň naznačil, že skupina Migaľovcov by mohla získať ministerstvo investícií. Vláda schválila návrh ústavného zákona, ktorý má do ústavy zakotviť dve pohlavia, muža a ženu. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do pléna parlamentu sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka dostane návrh, ktorý vzišiel z diskusie zástupcov politického i spoločenského života. Zdôraznil, že návrh sa bude uchádzať o hlasy všetkých poslancov.
Myslím, že boli diskusie s viacerými predstaviteľmi, nielen opozície, ale vôbec spoločenského života, konferenciu biskupov Slovenska a tak ďalej. Čiže myslím, že to bude nejaký spoločný kompromisný návrh, ktorý nakoniec bude predstavený v parlamente. A práve preto, že je to objektívna žiadosť o 90 hlasov, ktoré koalícia nemá, tak je evidentné, že to musí prejsť naprieč politickým spektrom, aby sme potvrdili normálnosť Slovenska.
Aj minister práce Erik Tomáš hovorí, že 90 hlasov na to, aby mohla zmena ústavy prejsť v parlamente, bude koalícia hľadať v konzervatívnych kruhoch.
Či už KDH, ale aj myslím hnutí Oľano som teda sme zaregistrovali hlasy, ktoré by teoreticky vedeli túto vec podporiť, napríklad Kresťanská únia a podobne, takže určite v týchto kruhoch. Ja som rád za stranu Hlas sociálna demokracia, že sa nám podarilo do ústavy dostať rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Toto bolo pre nás tiež principiálna podmienka, aby sme takúto novelu ústavy odobrili.
Ustanoviť by sa tiež malo, že štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou. Rodičia majú mať podľa návrhu právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami a školskými zariadeniami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu. Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker.
Štátny vzdelávací program nevzniká len tak, že ho napíše minister alebo 5 ľudí. Trvá naozaj dlhú dobu, na ňom sa podieľa stovky ľudí, ale samozrejme, že aj tie, by som povedal, obavy, ktoré rezonujú častokrát spoločnosti o tom, či sa nejakým spôsobom nejde presadzovať nejaký jeden názor, ktorý tu je, tak takýmto spôsobom chceme jednoznačne potvrdiť, že priamo ústava deklaruje, že aj štátny vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou.
Opozičné KDH oznámi svoj postoj k vládnemu návrhu novely ústavy až po rokovaniach s parlamentnými stranami k vlastnému návrhu. Potvrdil to podpredseda hnutia William Karas.
KDH predložilo vlastný návrh novely ústavy Slovenskej republiky. O tomto návrhu, ako sme už informovali, chceme rokovať so všetkými parlamentnými stranami. Až po týchto rokovaniach KDH oznámi svoj postoj k vládnemu návrhu novely ústavy. Vítame, že vláda si osvojila v otázke zvrchovanosti Slovenskej republiky v kultúrno-etických otázkach v zásade návrh KDH.
Ministri a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy budú musieť vládu informovať o poskytnutí financií mimovládnym organizáciám ešte pred podpisom zmluv. Povinnosť im uložila vláda. Vedúci úradu vlády Juraj Gedra poznamenal, že pôjde o štandardnú výmenu informácií, ktoré prispejú k transparentnejšiemu prideľovaniu prostriedkov tretiemu sektoru.
Vnímajte to ako cestu k väčšej informovanosti aj verejnosti, keďže ten portál úradu vlády a zasadnutie úradu vlády má vysokú sledovanosť, je pod drobnohľadom aj novinárov, tak budeme dúfať, že budete si všímať, komu a na čo idú tie peniaze. A potom následne možno sa aj spýtať tých subjektov, na čo reálne tie finančné prostriedky boli použité, aby sa možno, že nestalo niečo také, ako máme pána Šimečku.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák si takisto myslí, že opatrenie prispeje k väčšej informovanosti. Rovnako mieni, že uznesenie vlády reflektuje na stav v prostredí mimovládnych organizácií.
Tie mimovládne organizácie pôvodne mali predovšetkým slúžiť na pomoci v oblastiach, v ktorých všeobecná pomoc zo strany štátu absentuje. A vždy to tak aj bolo, či už to bolo v niektorých charitatívnych alebo pomoc nejakým konkrétnym skupinám obyvateľov. Ale časom sa to zmenilo na množstvo peňazí, ktoré išli politickým mimovládkam, ktoré neprodukovali žiadnu vec, ktorá by bola na prospech Slovenskej republiky. Naopak, skôr sa jednalo o to, že sa snažili nahradzať politické strany a to nie je ich úloha.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že vláda by sa mala najskôr snažiť vyriešiť svoje vlastné problémy v koalícii.
Predseda vlády medzi tým letel do Ameriky, aby ako správny sociálny demokrat vystúpil pred ultrakonzervatívnym zhromaždením. Medzi tým rieši mimovládky, ústavný zákon o dvoch pohlaviach, ale nerieši fakt, že sa mu rozpadáva väčšina. Ako by sa už vykašľal na reálne vládnutie.
Krátko z domova.
Nezamestnaní by mohli prísť o dávky hmotnej núdzi, pokiaľ odmietnú ponuku primeranej práce. Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý dnes schválila vláda. Proti kráteniu vystúpila napríklad Konferencia biskupov Slovenska, komisárka pre zdravotne znevýhodnených, ale aj ministerstvo financií. Súd oslobodil Pavla Ruska spod obžaloby zo subvenčného podvodu v kauze týkajúcej sa neziskovej organizácie Majak nádeje. Súd rozhodnutie odôvodnil tým, že daný skutok nie je trestným činom. Poškodených odkázal s nárokom na náhradu škody na civilný proces. V Bratislave na Šafárikovom námestí napadol neznámy útočník skupinu mladých ľudí a jednu osobu poranil nožom. Portál Parameter tvrdí, že k piatkovému útoku došlo preto, lebo napadnutí rozprávali po maďarsky. Polícia potvrdila, že prípad vyšetrujú ako výtržníctvo a ublíženie na zdraví, pričom vzniklo podozrenie z extrémizmu. Slovensko a Česko sa dohodli, že ich záchranné zložky môžu prekračovať hranice druhej krajiny, povedal to český prezident Petr Pavel po stretnutí s Petrom Pellegrinim na Slavkovskom samite v Slavkove u Brna. Týka sa to napríklad záchranárov a hasičov.
Z cirkvi.
Pápež František po pokojnej noci dnes ráno pokračoval v terapii a respiračnej fyzioterapii. Podľa plánu prešiel z neinvazívnej mechanickej ventilácie počas noci na oxygenáciu s vysokým prietokom pomocou nosových kaníl. Stav pápeža je stabilizovaný, no naďalej zložitý. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne sa včera večer konala ďalšia modlitba ruženca za zdravie pápeža Františka, ktorý je hospitalizovaný na klinike Gemelli kvôli obojstrannému zápalu pľúc. Modlitbu viedol kardinál Artur Roach, prefekt dikastéria pre boží kult a disciplínu sviatosti, ktorý počas nej zveril svätého otca do ochrany Panny Márie.
Drahí bratia a sestry, dnes večer modlitbou ruženca vzývame Máriu, uzdravenie chorých a prosíme za zdravie svätého otca Františka. Pána Mária osobitným spôsobom mala účasť na tajomstve Ježišovho kríža a dnes nám žiari ako znamenie nádeje a takisto aj všetkým tým, ktorí ju prosia o pomoc. Ako starostlivá matka pomáha a potešuje každého z detí, ktoré jej Ježiš zveril.
Na modlitbe sa zúčastnili kardináli, biskupy, kňazi aj veriaci z Ríma i rôznych krajín sveta, aby vyjadrili svoju duchovnú blízkosť pápežovi. Dnešnou popolcovou stredou sa začína 40-dňové pôstne obdobie, ktoré je časom modlitby, pokánia a duchovnej obnovy pred slávením Veľkej noci. Viac povie Pavol Jurčaga.
Dnešný deň je dňom prísneho pôstu a dňom pokánia. Veriaci sú poznačení popolom so slovami: pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš, alebo kajajte sa a verte evanjeliu. Hovorí jezuita František Sočuvka.
Všetci potrebujeme v čase pôstu obnoviť úsilie zažiť obrátenie. Urobme všetko preto, aby sme sa nezatvárali pred Bohom. Otvárajme sa pre lásku k Bohu a k blížnym.
Rannú rozhlasovú svetú omšu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici aj vo vysielaní Rádia Lumen celebroval diecézny biskup Marián Chovanec.
Máme popolcovú stredu. Začíname veľký pôst. Začíname pokánie, ktorým sa pripravujeme na prijatie Kristovho víťazstva nad hriechom, nad smrťou, aj v mojom srdci, aj v našom živote.
Obrad sypania popola má dlhú tradíciu, ktorá siaha až do 8. storočia. Pôvodne bol vyhradený len pre verejných kajúcnikov, no postupne sa rozšíril na všetkých veriacich. Slovo má spisky diecézny biskup František Trstenský.
Keď budeme poznačení znamením popola, vstúpime do pôstneho obdobia. Nechcem, aby to bolo vonkajšie prázdne gesto, keď sa postavíme do radu, lebo idú všetci ostatní. Nech znak popola na Popolcovú stredu je pre nás hlbokým duchovným rozhodnutím.
Tento rok je pôst spoločným duchovným putovaním pre kresťanov rôznych tradícií, keďže Veľká noc sa bude sláviť 20. apríla podľa gregoriánskeho a juliánskeho kalendára.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi chce v pôstnom období poukázať na žiarivý príklad viery a nádeje, ktorý nám napriek svojmu veľkému utrpeniu ukazujú mučeníci našich čias. Kampaň s názvom Svedkovia nádeje pozýva veriacich spojiť sa v duchovnej obete s prenasledovanými a trpiacimi pre vieru na celom svete. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Princípom pôstnej výzvy je pôstne odopretie si konkrétnych materiálnych vecí, ktoré umožní ušetrené financie venovať ako almužnu v prospech trpiacich. Týmto spôsobom sa môžu veriaci na Slovensku duchovne aj prakticky spojiť s cirkvou v rôznych krajinách sveta. Od Nigérie po Pakistan. Viac približuje Miroslav Dzurek, riaditeľ nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku.
Pozývame všetkých veriacich na Slovensku, najmä tých, ktorí možno nevidia hlbší zmysel v odrieknutí si na pôstne obdobie niečo materiálne. Ponúkame 7 konkrétnych odopretí, napríklad jedlo z reštaurácie alebo nepotrebné nákupy či zbytočnú zábavu. Každé takéto odopretie má aj svoju finančnú hodnotu a naša výzva inšpiruje ľudí k tomu, aby ušetrenú sumu venovali kresťanom v núdzi.
Najzraniteľnejšie sú chudobné komunity veriacich a tí kresťania, ktorí vo svojich krajinách tvoria menšinu, čelia rôznym druhom útlaku. ACN v kampani predstavuje potreby kresťanských komunít v 7 krajinách, kde je situácia veľmi kritická. Viac dodáva Lucia Froncová z nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku.
Každý si môže vybrať jednu alebo viac zo 7 krajín, ktoré podporí svojou almužnou a túto čiastku poslať nadácii ACN. Aj keď má každé odopretie priradenú výšku almužny, toto nie je záväzné. Sme veľmi vďační za každý dar a na pomoc pre projekty, ktoré v tejto výzve uvádzame.
Všetky informácie o kampani sú na internetovej stránke svedkovianadeje.sk, kde je možnosť darovať almužnu aj elektronicky.
Farnosť Saletíny v Považskej Bystrici pozýva počas pôstneho obdobia k novým výzvam. Jednou z nich je opäť možnosť modlitbovej adopcie kňazov Žilinskej diecezy. Registráciou do výzvy veriaci preberá na seba záväzok pravidelnej modlitby a prejaví tak gesto spolupatričnosti. Salatíni z Považskej Bystrice už niekoľko rokov pripravujú počas adventu možnosť duchovnej adopcie biskupov Slovenska a počas pôstu zase kňazov Žilinskej diecezy. Rovnakú výzvu zverejnili aj tento rok, vysvetľuje správca ich facebookovej stránky Ľubomír Valient.
Ľudí pozývame, aby prejavili takú spolupatričnosť s našimi kňazmi, pretože aj oni častokrát potrebujú tie naše modlitby. Tak ako sa oni modlia za nás, tak je čas, kedy aj my by sme sa mali modliť za nich. Pretože oni prežívajú rôzne ťažké obdobia, možno opustenosť, nejaké odmietnutie, nepochopenie zo strany svojich veriacich. A práve tá naša modlitba môže byť takým prejavom tej spolupatričnosti, toho, že stojíme skutočne za nimi. Pretože oni sú tými, kto nám sprostredkovajú tie najväčšie poklady cirkvi.
Tí, ktorí sa chcú do tejto výzvy zapojiť, majú zaregistrovať svoj e-mail na stránke adoptujsikňaza.sk. Opäť Ľubomír Valient.
A do pár hodín im bude na túto e-mailovú adresu zaslané meno kňaza, ktorým bol náhodne pridelený, ako aj modlitba, ktorú im ponúkame, aby sa počas celého pôstneho obdobia za toho kňaza modlili. Veľmi sa teším tomu, že táto akcia si skutočne našla obľubu medzi ľuďmi.
Saletíni veria, že aj tento rok sa do tejto iniciatívy zapojí čo najväčší počet ľudí, ktorí budú svojou pravidelnou modlitbou vyprosovať potrebné milosti pre kňazov.
Zahraničné spravodajstvo.
Američanom sa vrátila hrdosť a americký sen je nezastaviteľný, povedal v prejave k obom komorám kongresu šéf Bieleho domu Donald Trump. Úvod príhovoru narušili demokrati pískaním. Jeden z kongresmanov bol potom vyvedený zo sály. Trump sľúbil zachrániť ekonomiku pred infláciou, daňové úľavy či boj s ilegálnou migráciou. Spomenul tiež, že dostal list od ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského, ktorom vyjadril ochotu konať. Prejav Donalda Trumpa vypočula Jozef Pikula.
Každoročný prejav prezidenta USA ku kongresu sa obvykle nazýva posolstvo o stave únie. To však neplatí o prvom takom prejave prezidentovho funkčného obdobia, ktorý je označovaný ako prejav k spoločnému zasadnutiu oboch komôr kongresu. Donald Trump počas neho označil svojich prvých 6 týždňov vlády za masívny úspech a prisľúbil, že bez ohľadu na cenu bude pokračovať v snahe o reformu americkej vlády i o ukončenie vojny na Ukrajine. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že sa pokúšal vyriešiť ekonomickú katastrofu. Obhajoval tiež zavedenie ciel, ktoré vyvolali odvetné kroky zo strany Kanady, Mexika a Číny a vyvolali neistotu na svetových trhoch. Americký prezident neskôr vymenoval niekoľko vrážd spáchaných migrantmi a vyhlásením vojny mexickým kartelom si vyslúžil ďalšiu vlnu potlesku z radov republikánov. Trump sa v prejave venoval aj situácii na Ukrajine, zopakoval, že nadišiel čas ukončiť túto nezmyselnú vojnu a vyhlásil, že krátko pred príhovorom údajne dostal list od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého je Ukrajina pripravená na mierové rokovania a môže kedykoľvek podpísať dohodu o zdieľaní nerastného bohatstva medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi. Zopakoval tiež svoje kontroverzné prísľuby, že si vezme späť panamský prieplav a tak či onak získa od Dánska Grónsko. Trump počas príhovoru vyzval na potlesk pre Ilona Muska, ktorý príhovor sledoval z balkóna v miestnosti. Okrem potlesku sa však v miestnosti ozývali i protesty. Demokratický kongresman Al Green z Texasu bol vyvedený z miestnosti potom, ako na Trumpa opakovane pokrikoval a hrozil mu palicou, ktorou si pomáha pri chôdzi. Ostatní demokrati protestovali tichým držaním transparentov s nápismi ako klamstvo, to je lož alebo Musk kradne. Mnohí demokrati počas príhovoru na protest dopustili sálu. Trumpov príhovor podľa AFP pripomínal svojou formou skôr reality show, kým jeho obsah sa skôr ponášal na príhovor počas predvolebnej kampane.
Predstavitelia arabských krajín schválili egyptský plán pre Gazu. Po samite Ligy arabských štátov v Káhire to oznámil egyptský prezident Abdel Fattah Sisi. Podľa neho plán zaistí, že Palestínčania zostanú vo svojej vlasti. Oblasť Gazy by spravovala nezávislá komisia palestínskych odborníkov. S plánom súhlasí aj prezident palestínskej samosprávy Mahmud Abbas. Donald Trump naopak tento plán odmietol. Podrobnosti povie Ondrej Rosík.
Egyptský plán pre Gazu je alternatívou k návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého by mali USA prevziať kontrolu nad pásmom Gazy a jeho obyvatelia by sa mali presťahovať do okolitých krajín. Liga arabských štátov v spoločnom vyhlásení varovala pred hriešnymi pokusmi o vysídlenie Palestínčanov alebo anexiu akejkoľvek časti okupovaných palestínskych území. Podľa komuniké by to región priviedlo do novej fázy konfliktov a podkopalo možnosti stability. Arabskí lídri podľa vyhlásenia zriadia fond, ktorý bude financovať obnovu Gazy a vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby prispelo k urýchleniu procesu obnovy vojnou zničenej enklávy. V komuniké samitu stanovili, že fond by prijímal finančné príspevky od všetkých darcovských krajín a finančných inštitúcií na realizáciu projektov obnovy pásma Gazy. Lídri zároveň vyzvali na zjednotenie Palestínčanov v rámci Organizácie za oslobodenie Palestíny, ktorá nezahŕňa Hamas. Palestínsky prezident Mahmud Abbas egyptský návrh privítal. Na samite uviedol, že plánuje usporiadať voľby v budúcom roku, ak to situácia v tom čase umožní. Vo svojej vláde chce tiež vytvoriť post viceprezidenta a udeliť amnestiu vylúčeným členom svojej strany Fatah. Egyptský plán privítalo aj hnutie Hamas, ktoré tvrdí, že podporuje vytvorenie spomínaného riadiaceho výboru.
Krátko zo sveta.
USA prerušili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou, píše o tom Financial Times s odvolaním sa na predstaviteľov oboznámených so záležitosťou. Krok Washingtonu môže vážne obmedziť schopnosť Kieva útočiť na ruskú armádu. Novým šéfom izraelských ozbrojených síl sa stal Eyal Zamir. Nahradil Herziho Haleviho, ktorý z postu náčelníka generálneho štábu odstúpil pre zlyhanie armády pri útoku Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra 2023. Francúzsky prezident Emmanuel Macron večer vystúpi s prejavom k národu v súvislosti so súčasnou globálnou neistotou. AFP pripomína, že pôjde o jeho prvý príhovor, odkedy americký prezident Donald Trump intenzívne presadzuje svoju zahraničnú politiku, predovšetkým v súvislosti s vojnou medzi Moskvou a Kievom. Českou poslaneckou snemovňou dnes prešla tzv. Veľká mediálna novela, o ktorej sa poslanci sporili od júla minulého roka. Zmeny, ktoré okrem iného zvyšujú koncesionárske poplatky za verejnoprávne médiá, sa koalícii nakoniec podarilo presadiť 99 hlasmi. 89 poslancov bolo proti. Slovensko je oficiálny jediný kandidát na usporiadanie hokejových majstrovstiev sveta v roku 2029, no neznamená to, že ich získa. Zdôraznil to prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan po stretnutí s delegátmi Medzinárodnej hokejovej federácie, ktorí dnes navštívili Košice. Metropola východu by mala byť spoločne s Bratislavou hostiteľským mestom. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil pomohol asistenciou k víťazstvu Calgary na ľade Philadelphia 6-3 v nočnom zápase zámorskej NHL. Z presvedčivého triumfu svojho tímu sa tešil aj obranca Erik Černák, ktorý s tímom Tampa Bay zvíťazil nad Columbusom 6-2. New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom i Šimonom Nemcom prehralo na ľade Dallasu 3-4. Hokejisti vedúceho tímu Slovenskej hokejovej ligy HC Prešov prišli krátko pred play-off o hlavného trénera. Doterajší kormidelník Steve Kasper sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie pre rodinné dôvody a vrátil sa do Kanady. Klub pracuje na angažovaní nového kormidelníka. Mužstvo dočasne povedie Marek Zagrapan. Do 32. ročníka ankety Slovenského futbalového zväzu futbalista roka 2024 sa zapojilo rekordný počet 105 hlasujúcich z radov novinárov a odborníkov. V hlavnej kategórii je 8 mien totožných s predchádzajúcim rokom. Premiérovo sa do najlepšej desiatky dostal David Strelec a po troch rokoch sa vrátil Ivan Šranc. Slavnostný galavečer a vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií sa uskutoční v pondelok 17. marca. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v prvom zápase 8 finále Ligy majstrov na domácom ihrisku nad mestským rivalom Atletikom 2-1. Arsenal Londýn si vytvoril výbornú pozíciu do odvety, keď triumfoval na pôde PSV Eindhoven vysoko 7-1. Dortmund doma iba remizoval z Lille 1-1 a Aston Villa vyhrala v Brugách 3-1. Norskí biatlonisti získali zlaté medaily v štafete juniorov na mládežníckych majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde. Slovenskí reprezentanti Artur Ischakov, Martin Maťko, Šimon Adamov a Jakub Borguľa obsadili 7. miesto s tromi trestnými kolami. Slovenské biatlonistky obsadili 13. miesto v štafete junioriek. Štvorica v zložení Tamara Molentová, Sára Pacerová, Veronika Michalechová a Rebeka Tótová zaostala za zlatým Francúzskom o viac ako 9 minút. Druhé skončilo Nemecko a tretia priečka patrila Norkám. Slovensko nemalo zastúpenie vo finálovej časti tým šprintu klasicky na majstrovstvách sveta v Trondheime. Po dvojici žien neúspeli v kvalifikácii ani Jáchym Cenek a Michal Adamov. V konkurencii 42 dvojíc obsadili až 30. miesto a za postupujúcou 15-kou výrazne zaostali.
Počasie.
A ďalšie dni budú slnečné a teploty budú podľa Petra Jurčoviča ďalej rásť.
Vo štvrtok dá sa jasno až polojasno. Málo hovoríme o hmlách, ale nedá sa vylúčiť, že sem tam ojedine sa môže aj tá hmla vyskytnúť. Ale ono sa to rýchlo rozplynie a zase bude pekne. Ešte stále v horských oblastiach teplota pod nulou, ale už asi len tak do minus 4 a na juhu asi do plus 4 alebo aj 5. A cez deň, tak na štvrtok už musím dávať 20 stupňov. Piatok maximum 20, v sobotu maximum 20, v nedeľu maximum, môžete hádať, čo tam, no 20.
Odborník bude pre vás na linke aj dnes večer. Po 20. hodine poradí v pracovnoprávnych vzťahoch, vysiela Mária Čigášová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia. Rádio